Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS
Radio.
Во новиот извештај на Глобалниот економски форум ОЕЦД, светската економија се опишува како, цитирам, сериозна. Тој предвидува дека глобалната економија ќе се намали за најмалку 6% оваа година. Меѓу развиените нации, Велика Британија се очекува да биде најтешко погодена. Извештајот вели дека глобалното закрепнување најверојатно ќе биде, цитирам, бавно и неизвестно, затворен цитат, и дека не ја вбројува можноста за втор бран на инфекции од коронавирус. Генералниот секретар на ОЕЦД, Хозе Анхел Гурија Тревиньо, објаснува дека падот од 6% на глобалниот брутодомашен приход, што се предвидува за 2020 година, е сценарио каде не се очекува втор бран на инфекции, а во случај падот на глобалниот брутодомашен приход да биде над 7,5%, може би да се очекуваат и 40 милиони невработени.
The 6% decline in global GDP that we foresee in 2020. That is in the scenario where no second wave of infections happens. In the event that it would, the fall in global GDP would be over 7.5%, and we'd be looking at perhaps 40 million more unemployed.
Во меѓувреме, Светската здравствена организација предвидува дека на пандемијата се уште не и се гледа крајот. Директорот на програмата за здравствени вонредни состојби на Светската здравствена организација, доктор Майк Рајан, вели дека пандемијата се уште се развива.
Each and every country has a different combination of risks and opportunities at this point, and it's really down to national authorities to carefully consider where they are in the pandemic. This may be a pandemic, it may be affecting the world, but it's affecting each and every country in a different way, depending on when disease came, depending on how the initial responses were managed, and depending on how the disease is evolving at this point. By no means is this over. If we look at the numbers over the last number of weeks, this pandemic is still evolving.
Советникот на британската влада на почетокот на пандемијата рече дека воведувањето на мерки за заклучување една недела порано би можела да го преполови бројот на починати лица. Велика Британија има втор најголем број на смртни случаи во светот со над 40.000. Професорот Нил Фергусон, кој беше принуден да поднесе оставка од советничката група на владата по кршењето на правилата за социјално дистанцирање, зборуваше пред пратениците. Тој рече дека епидемијата се удвојуваше на секои 3 до 4 дена пред да се воведат интервенции за заклучување, така што ако се воведоа мерки за заклучување една недела порано, ќе се намалеше бројот на смртни случаи за најмалку половина.
The epidemic was doubling every 3 to 4 days before lockdown interventions were introduced. So had we introduced lockdown measures a week earlier, we would have reduced the final death toll by at least a half.
Светската здравствена организација го повика Пакистан да воведе дводневен карантин. Земјата бележи пораст на смртни случаи и нови инфекции откако ги укина буквално сите ограничувања. Светската здравствена организација исто така предупредува дека вирусот се шири рапидно во многу области на Централна и Јужна Америка. Кариса Етиен, шеф на Панамериканската здравствена организација, вели дека COVID-19 напредува агресивно во земји како Бразил и Перу и напредува во места каде што претходно беше ограничен.
Case counts are rising in Mexico, Panama and in Costa Rica, where we are seeing increased transmission around the Nicaraguan border. In the Caribbean, cases are on the rise in Haiti. And after more than a month without a new case, Suriname reported a spike this past week.
Властите во Москва објавија дека имало повеќе од 5000 смртни случаи поврзани со коронавирус во рускиот главен град минатиот месец. Градоначалникот на Москва, Сергеј Собијан, вели дека болеста предизвикана од вирусот била главната причина за околу 2700 смртни случаи.
От ковида умерло 5200 человек, это предварительные данные. Из них 2700 это...
According to preliminary data, 5,200 people have died in May because of COVID-19, including 2,700 cases where the main cause of the death was COVID. We have counted both people with confirmed coronavirus and people who had a clear disease pattern. We did it in accordance with WHO recommendations.
Земјите од Европската Унија се советуваат да дозволат патување на луѓе од следниот месец. Тие се забранети од средината на март. Шефот за надворешни работи на Европската Унија, Джозеп Борел, вели дека повеќето внатрешни граници ќе се отворат до крајот на јуни и потоа треба да се олеснат другите ограничувања.
The lifting of temporary travel restrictions at external borders will come at the second stage. Later this week, the college will put forward an approach for the gradual and partial lifting of these restrictions as of the 1st of July.
Европската Унија исто така рече дека гигантите на социјалните мрежи, Facebook, Google и Twitter, треба да ги засилат своите напори за борба против ширењето на лажни тврдења за COVID-19. Властите велат дека дезинформацијата може да ги подкопа реакциите во јавното здравство. Од компаниите се бара да дават месечни ажурирања за нивните постапки. Можете да бидете во текст со коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au/коронавирус.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.